Днес ще е гласуването за новата Европейска комисия в Европарламента. Сключването на договорите за почистване през следващия зимен сезон ще започне още през април, обеща регионалния министър. Обстановката в страната се нормализира без 12 общини в 3 области. Публичен регистър на педофилите поискаха експерти.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. От април ще започнат конкурсите за сключване на 5-годишни договори с фирмите, които ще обезпечават почистването през следващия зимен сезон, съобщи регионалния министър Росен Плевнелиев. По думите му, така ще се осигури много по-голям комфорт при извършването на тази дейност. В момента заради липсата на сключени договори за почистване има 9 критични райони в страната. По всяка вероятност договори за тях ще бъдат сключени още през март, смята министър Плевнелиев. Информацията е на Биляна Гавазова. Снежната покривка в Северна България е най-голяма след снеговалежите вчера и през нощта, съобщиха дежурните синоптици в Националния институт по метеорология и хидрология. Най-много сняг е навалял в Свищов 68 см, в Русе и Силиста средно 60 см, в Ловеч средно 55 см, в София около 25 см. Не ще е без валежи, но ще духа силен вятър в Североизточна България и по Черноморието. 12 общини в областите Силистра, Русе и Разград все още са в бедствено положение, съобщиха от Гражданска защита. Подходящи са условията за туризъм в планините, но е много висока степента на опасност от лавини. Предупреждават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. 26 от 50-те училища в Силистренска област днес не работят. Повече от 30 училища в Добричка област също остават затворени заради тежката зимна обстановка. Пътната обстановка в Пловдив и региона се нормализира. Улиците и булевардите на града са опесъчени. Автобусите се движат по разписание. Въпреки това 23 училища няма да работят и днес. Няколко махали в Смолянско са недостъпни заради натрупалия сняг. Без електрозахранване не само село Кремене, чуйте още.
300 тона пясък и сол и 60 тона гранулат са използвали служителите на общинска фирма Чистота, за да разбият образувалия се на места лед и намалят опасността от подхлъзвания. По данни на община Пловдив, улиците, по които се движи масовият градски транспорт, са почистени. Няма закъсали автобуси и тролейбуси. Махалите Две Тополи и Рибендол в община Баните, както и махала Боево в община Родозем, са недостъпни заради натрупания сняг, съобщават от полицията в Смолян. Работи се за отваряне на пътя до тях. Движението по всички републикански пътища е нормално при зимни условия. Въведени са ограничения на подбалканския път в района на Козница и на пътя София-Карлово-Бургас, Асеновград-Смолян и Кърджали-Асеновград. Няма затворени пътища и участъци в Пазарджишко. Въведени са следните ограничения по пътя Пещера-Батак, Велинград-Юндула, Аврамови-Колиби, Доспад, Превала-Гара-Костандово, Юндула-Белово и Велинград-Църница. По тези маршрути автомобилите трябва да са задължително с вериги, а товарните без ремаркета и полуремаркета. Без електрозахранване е само село Кремене в община Смолян. 23 училища в Пловдив и областта ще останат затворени днес заради зимната обстановка. Тина Ивайлова, Дарик радио Пловдив.
Ситуацията с електрозахранването в Югоизточна България е нормализирана, съобщиха от ИВН България. Сутринта без ток са били 3 села, част от Кремене, както чухте, в област Смолян, и 2 села в област Кърджали, Мургово и Панчево. Работи се по нормализирането на електроснабдяването и за тези села. Телефонният център на ИВН е обработил около 4900 обаждания. Клиентите могат да се свързват с дружеството на телефона за аварии 07001007 и на телефона за информация и справки 07001777. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране започва проверка на ЧЕС за това дали дружеството спазва изискването да въведе едномесечното отчитане на тока от 1 февруари. Председателят на комисията Ангел Семерджиев съобщи, че вчера част от абонатите на компанията вече са получили едномесечните си фактури. Формацията е на Гергана Тодорова. Европейският парламент днес ще гласува състава на новата Европейска комисия, оглавявана от Жозеп Барозо. По време на дебатите в Страсбург, които продължават и сега, депутатите изразиха подкрепата си за състава на комисията, като поискаха тя да работи по-отблизо с парламента, информира пратеника на Дарик Страсбург Владислав Велев.
Очаква се гласуването да мине без проблеми, тъй като в дебатите до сега лидерите на основните парламентарни групи изразиха подкрепата си за новата комисия. Преди това Жозе Барозо обяви, че основна грижа ще бъде справянето с безработицата и икономическите предизвикателства.
To achieve these goals, we must recognize
За да постигнем това, трябва да признаем, че нашите икономики изискват по-добра и по-голяма координираност. Ако искаме да започнем големи икономически европейски проекти, и то не само двустранни, единственият път напред е по-голямата икономическа координираност. Предстоят ни важни предизвикателства, включително реформа в областта на правосъдието и вътрешния ред. Това включва не само борба с организираната престъпност, то включва и постигането на по-общ подход към миграцията. В тази област показваме на нашите граждани решението ни за постигане както на свобода, така и на сигурност. В новата Европейска комисия българския комисар ще бъде Кристалина Георгиева с ресор Международни отношения, хуманитарна помощ и действия при кризи. Ако бъде одобрена днес, комисията започва работа от утре. Владислав Велев, Дарик Радио, Страсбург.
По повод днешния Световен ден за безопасен интернет и в България стартира общо европейската кампания Think Before You Post, на български мисли преди да качиш. Средно около 40% от непълнолетните и малолетните у нас са излизали на среща с хора, които са познавали само от интернет, показват данни от две поредни проучвания на Националния център за изучаване на общественото мнение. Според последния доклад, разпространен пред общото събрание на ОНЕ, жертви в един момент 750 000 педофила активно търсят жертви в мрежата, фалшиви сайт. Дава и една допълнителна информираност чрез създаването на най-важни сайтове за пазаруване. Информираността и превенцията са най-важните фактори за предпазване на децата от опасностите в интернет. Това каза началника на сектор компютърни престъпления в ГДБОП Явор Колев. Всички сайтове за запознанства в момента са опасни, каза още Колев в предаването на Дари Кой говори.
Всички сайтове, които дават възможност за обмен на видеосъдържание, са опасни, защото техните администратори не контролират това, което се качва. И това стимулира децата да публикуват клипове, знаете, в последно време много модерни са клиповете от училищно насилие, които се публикуват. И ние предлагаме, и не ние го предлагаме, а именно в този ден на безопасен интернет, предлагаме европейските принципи за безопасност и нашите доставчици на такива услуги и на такова съдържание трябва да се съобразят с тях, да ги въведат като основни принципи на техните сайтове.
Какво, например?
От срещата в началото на месеца вече виждаме някои от сайтовете, които въвеждат тези принципи, като мога да посоча сайт, който е за пример, Facebook.
Кога българското интернет пространство ще бъдат въведени тези европейски изисквания и правила?
Съвсем скоро ще бъдат въведени, тъй като вече започнаха някои от администраторите на сайтове и, както казах преди малко, на тази среща в Обществения съвет за безопасен интернет бяха представители на 2 милиона и 700 хиляди потребителски профила.
Има ли краен срок? Примерно до края на тази година всички са задължени да го правят.
Има един даден до края на този месец. Ние също ще отправим предупреждения и разпореждания до тези сайтове.
Крайно време е да бъде изготвен регистър на педофилите с влезли в сила присъди, каза Ева Борисова от Асоциация Родители в предаването на Дали Кой говори.
В Съединените щати, например, е така. Цял живот, той в момента, в който един път си осъден за сексуално престъпление срещу дете, след това цял живот ти си длъжен, където и да мръднеш, първо да регистрираш промяната си, т.е. ти всъщност вече нямаш право на свободно придвижване и второ, нямаш право на това, факта къде ти живееш достъпен практически. Сега в Съединените щати е много крайно, т.е. всеки от квартала може да провери има ли е регистриран педофил в този квартал. Но със сигурност поне институциите, работещи с деца, трябва да могат да проверят в крайна сметка в една реална база данни дали този човек е регистриран за престъпление срещу дете. Защото съгласете се, че не е нормално да се назначи примерно един възпитател в дом лишен за деца лишени от родителски грижи или един учител в училище. Човек, който не е проверен в тази посока, защото просто чисто статистически е така. Те търсят връзка с децата и ясно, че ние ще започнем, че това е един бавен процес, но трябва първо да имаме съгласие.
Няма никакво време да е бавен.
Но ако не почнем, изобщо няма да се случи. Това казвам. Проблема е, че още има съпротива върху това да се приеме. Да кажем, седат много въпроси за това дали не се нарушават правата на тези хора.
трябва да има регистър на педофилите. Категоричен бе и началник на сектор компютърни престъпления в ГДБОП Явор Колев. По думите му, документът трябва да е на разположение в интернет, за да има непосредствен достъп до него, и трябва да съдържа и актуални снимки на осъдените лица, а не само личните им данни. До 1:30 след полунощ продължи огледа на място на инцидента, където около 18:30 с нощи в казанлъжкото село Енина бе намъжка смъртоносно с нож 38-годишния главен полицай от РПУ казанлък Бончо Чернев. Дома на задържания за убийството на Делчо Василев са открити голямо количество пиратки. Според първоначалните данни, Василев сам се е наранил в нетрезво състояние с пиратките. На мястото, за да му окажат помощ, са отзовали полицаите Бончо Чернев и 34-годишния му колега Николай Иванов. Василев обаче ги посреща с нож, пробожда смъртоносно Чернев, успява да рани в ръката и Иванов. Още за инцидента чуйте отговорителя на Старозагорската полицейска дирекция Йонка Георгиева.
Излезе от къщата колегите много. А увеселителни пиротехнически изделия са ни извършител в хирургичното отделение с травма причинена за това, което ми каза лекаря. Рани от експлозив на три пръста на лявата ръка. Най-вероятно причинението от така боравене с пиротехнически изделия. Той е в болницата, в хирургично отделение, но е под полицейска охрана, защото има заповед за 24 часа задържане. По случай образувано следствено дело, работи отдел следствено окръжна прокуратура за убийство и за престъпление по 116 от НК убийство и опит за убийство на полицейски служители. А днес като очаква да му бъде взета и 72 часа. Очакваме да бъде следвана, значи взети за проби за алкохол, очакваме. Когато бъдат готови, ще ги видим.
По повод на снощния инцидент, кореспондента на агенция БГНС Казанлък Иван Янев обвини говорителя на полицията Йонка Георгиева, че се обърнала към него с думите мъртъв си, заради това, че е избързал с разпространението на информацията. Пред Дарик, говорителката на ОДП Стара Загора Йонка Георгиева призна за казаното от нея. Тя обаче заяви, че цитирането на думите от Янев не е коректно и се преекспонира в търсене на сензация. Родителите на загиналия полицай научили за смъртта на сина си от новините, преди да бъдат информирани официално от полицията. Най-малкото некоректно и в разрез с етичните норми е търсенето на сензация, особено в един такъв трагичен момент, смята Георгиева.
Проблемът беше с етична информация в медиите, преди да се попита за близките. Знаете ли какво означава да се обадиш на близките по телефона, да съобщиш такова нещо или се да научиш от медиите? Не си най-страшно. Не съм казала изчезва и така половината от думите, които са казани, не са казани, но това няма никакво значение, защото той измества фокус. Снощи един човек не се прибра вкъщи. Отношенията между мен и господин Янев, как да ви кажа, могат да бъдат само някакъв пиар, но те нямат никакво значение. Нали, той много добре знае какво се ни мога предвид. Ние работим от 10 години. Може би се подразних, като видях, че некоректно е цитирал това, което съм му казала. Да, наистина казах мъртъв си, но казах не може близките да научават от медиите, а не може директора да научава от медиите. Има елемент на търсене на героичен ореол в момента. Наистината е, че фокуса трябва да бъде това, че един човек си отиде. На един професионалист си отиде, един човек си 17 години стаж. Мисля, че няма нужда повече да не обръщате внимание на мен. Обърнете внимание на загиналия колега.
Следващата седмица се очаква германското правосъдие да се произнесе по казуса Сидеров и дали българският политик подлежи на съдебно диране. Това заяви за Дарик Юрген Линкер, шеф на пресцентъра на полицията във Франкфурт. Случаят вече е предаден на прокуратурата и сега следва да се изясни дали извънредният му статут на дипломат позволява завеждането на дело. Волен Сидеров беше задържан от германската полиция на летището във Франкфурт заради инцидент, възникнал на борда на самолета, с който е пътувал и по-късно освободен. Информацията е на Драгомир Симеонов. До края на тази година българският контингент в Афганистан се очаква да бъде увеличен с още 70 души. Така българските бойци там ще бъдат около 570, прогнозира пред журналисти военния министър Аню Ангелов. Той посрещна в ранните часове 260 военнослужащи, които се прибраха в София след мисия в Афганистан. Ангелов повтори, че до края на годината не се очаква събирането на контингента ни на едно място, но български военни медици в чуждата страна ще бъдат преместени в Кандахар, където ще са по-близо до българските си колеги. Обсъжда се и вариант България да приеме за обучение петима афганистански полицаи. Чуйте какво каза министър Ангелов.
Единствената консолидация, която смятам да направим, с оглед на разместването на някои сили за медицинско осигуряване, най-вероятно нашите медицински екипи от Херат ще отидат в настоящата си специализирана болница в Кандахар. Това е което ще направим. Освен това имаме планове, нямаме натиск от нашите партньори, но виждаме, че с силите и средства, които сега разполагат, въпреки че го увеличихме с 30 души, все още е голямо напрежението по носенето на службата в наблюдателните постове, в контролно-пропускателните пунктове. И затова имаме намерението да увеличим до края на годината този контингент с още 70 души специално в Кандахар. Това ще го предложа най-вероятно след юли месец тази година. Ние, както знаете, имаме решение на Народното събрание до 5 полицаи да изпратим там на место. Но има искане от министъра на вътрешните работи на Афганистан, ако можем да поемем за обучение в България. Това е само като една идея. Тепърво предстои да говоря с министър Цветанов и да видим как можем да организираме. Те имат нужда от около 5000 офицери да обучат за кратко време. За кратко време като ръководители на съответни участъци по места в регионите.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. На 11 февруари или най-късно на 13 събота ще започне тръжната процедура за участъка Нова Загора-Ямбол от автомагистрала Тракия. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Очаква се окончателното становище на Министерството на транспорта, уточни още той. Тръжната процедура за следващата отсечка от Ямбол до Карнобат ще бъде обявена пък по-рано от предвиденото, като разликата от един месец ще бъде стопена на 2 или 3 седмици. На практика лот 3 и лот 4 от Тракия ще вървят успоредно, посочи регионалния министър. Информацията е на Биляна Гавазова. Утре, 10 февруари, изтича срокът, в който гражданите могат да платят данъка върху доходите си за миналата година с отстъпка от 5%, напомнят от Националната агенция за приходите. Оттам препоръчват на гражданите, които са решили да се възползват от облекчението в последния ден, да заплатят дължимия от тях данък в банков офис, разкрит в салоните за обслужване на агенцията до 15 часа. Това е необходимо, тъй като при плащане по банков път е нужен поне един ден, за да пристигнат наредените средства по сметката на съответната териториална дирекция. Най-лесният и достъпен начин за плащането на данък е по интернет, напомнят от приходната администрация. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет страницата на приходната администрация. Вяла остава търговията на българската фондова борса. Индексите се лутат в търсене на посока. На червено са Sofix и BG Total Return 30, а широкият BG 40 записва леко повишение. Оборотът остава слаб, едва 358 000 лева. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Индексът на сините чипове беше потопен от книжата на холдинг Пътища, които падат с 3,55%. С над 1% се понижава стойността на Индустриален холдинг България и Първа инвестиционна банка. На червено са още акциите на Монбат, Еврохолд България, Енемона, Трейс Груп Холд, Мострой и други. За ръста на широкия бенчмарк допринесе повишение от 5,77% в цената на акциите на Булгартабак Холдинг. Подкрепа оказват и дяловете на Фазерлес, Химимпорт, Софарма, Зърнени храни България и Корпоративна търговска банка.
В ранната европейска сесия цената на петрола регистрира минимално повишение, а еврото опитва ръст към долара. С подробностите Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Предиобед евро-долар се разменя при нива 1,3730 долара за 1 евро. На електронната борса в Нью-Йорк лекът американски петрол се котира при 72 долара и 30 цента, а в фондом нефтът Сърбрен се търгува при 70 долара и 30 цента за барел. Все пак наблюдаващи пазарите учитат, че котировките на черното злато се задържат около и над равнище 72 долара, основно заради установяването на търговията на еврото към долара над ниво 1,37. Стоковите борси ще следят днес запасите от суров петрол и горива в Съединените щати, като данните на Американския петролен институт ще станат ясни тази вечер, а утре се очакват и официалните стойности на Енергийното министерство на Съединените щати. Също както петролът на стоковите, така и доларът на валутните пазари за изминалите два дни остава относително стабилен. Опитът на Гърция да търси някакво решение на бюджетните си затруднения, при изглеждащи не съвсем вечни проблеми за Португалия и Испания, кара участниците в търговията да изчакват по-конкретни знаци и сигнали за стабилизиране на единната европейска валута.
Президентът и главен изпълнителен директор на японската автомобилостроителна група Toyota, Акио Тойода, съобщи, че ще посети САЩ, за да даде обяснения и да се срещне с местните служители на компанията след изтеглянето на милиони коли заради различни технически дефекти, предаде Франс Прес. По-рано сутринта Toyota обяви, че изтегля над 400 000 коли с хибридни двигатели по света, от които 147 500 само в САЩ, заради дефект в спирачната система. Този нов проблем се прибавя към вече довелите от есента за изтеглянето на над 8 автомобила по света. Още икономически новини ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Така завършват обедните новини на Дарик.